Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Hakulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Arvoisat totuuden ja tarkoituksen etsijät ja etsijättäret, tervetuloa maamme kirjani uudelle sivulle. Kaikki tietävät, mikä on suomalainen sauna ja mikä on suomalainen sisu. Mutta millainen on suomalainen filosofia? Onko sellainen edes olemassa? Tähän suureen kysymykseen etsitään tänään vastaus, ja asiaa kanssani pähkäilemään on saapunut kaksi ammattiajattelijaa. Tervetuloa filosofian professori Timo Airaksinen ja filosofi kautta kirjailija Torsti Lehtinen.
Kiitos.
Hyvät vieraat, tänään maanantaina, kun tämä keskustelu lähtee suorana lähetyksenä eetteriin, on Snellmanin päivä. Eli liput eivät ole tangoissa sen takia, että ne olisi unohtunut, kun eilen oli äitienpäivä, vaan Snellmanin kunniaksi. Onko se teidän mielestä enää ajankohtaista? Ansaitseko Snellman enää liputuspäivän vuonna 2014?
Tämän meidän ohjelman kannalta, koska 1800-luvulla ainoa suomalainen filosofi suunnilleen oli Johan Wilhelm Snellman ja hänen kotityysajattelunsa tyyssi oli lauantai-seura, jossa suomalainen ajattelu silloin oli kaikkein kuumimmillaan. Et sikäli kyllä.
Et me ei istutaisi täällä ilman häntä.
Mä luulen, että niin on. Ja sitä paitsi olihan ne kauniita ne setelit, joissa hän poseeroi. Ne eivät käyneet minulle nuoruudessani kovin tutuiksi, mutta himoitsin niitä suuresti.
Niin se taisi olla monen tonnin seteli.
Se oli aika arvokas.
Professori Airaksinen, ottaisitko sinä siniristilipun alas Snellmanin päivänä vai laittaisitko sen vielä korkeammalle?
Voi, tietenkin ottaisi. Snellmanhan on edeltäjäni suoraan niin kuin alenevassa polvessa, ylenevässä polvessa, miten vaan. Snellman oli filosofian professori ja tsaarihan kielsi filosofiaopetuksen jossain vaiheessa koko valtakunnassa, kun epäili, että siihen sisältyy vallankumouksellisia mahdollisuuksia. Snellman oli paljon muutakin kuin filosofi. Hän oli senaattori ja valtiomies ja vaikka mitä elämänsä aikana. Että kyllä Snellman on
pankkiirikin.
Pankkiiri, niin Suomen Pankin edessä niin kuin pommin sirpaleiden vaurioittamalla alustalla hän istuu edelleen. Kyllä Snellman ansaitsee liputuksensa, ei siinä ei mitään epäilystä.
Tsaarihan taisi olla silloin aika lailla oikeassa, että suomalaiseen ajatteluun sisältyi runsaastikin separatismia ja ja anti-Venäjä.
Joo, se oli koko valtakunnassa, siis ei se ollut vain Suomessa, vaan se kiellettiin niin kaikkialla.
Snellman oli hegeliläinen ja vielä ehkä lähinnä nuorhegeliläinen, jolloin ajattelun perusta on muutos. Ja ei tsaari ollut kovin muutoshakuinen. Ei.
Snellman kirjoitti sen poliittisen filosofian kirjan kuin Läran om staten.
Ja valtion oppi.
Valtio oppi. Ja se jollakin tavalla muistuttaa Hegelin Philosophie des Rechts-kirjaa, eli oikeusfilosofiakirjaa, valtio-opin kirjaa. Mutta tässä Snellmanin teoksessa on erikoista se, että sinne sekoitettiin Rousseauta mukaan. Mm-hmm. Että tässä on niin kuin Snellmanin
suomalainen jalona villinä. Siinä on ajatus.
No suomalaiset ei ole nähnyt itseänsä jaloina villeinä, mutta kyllä kai metsäsuomalaiset on ainakin ruotsalaisten mielestä ollut täysiä villejä. Ja taas se jalous on sitten, vaan se jalous on ongelma, ei se villeys.
Kuinka suuri rooli näillä filosofeilla ja teologeilla ja muilla NS-ajattelijoilla silloin oli tässä irtaantumisessa?
Suuri.
Ehdottomasti. Snellman on sikäli jännä oikein filosofinen kulmakivi, että sitä aiempi suomalainen filosofia, se oli ollut kyllä tätä Turun Akatemian teologian apulaisena toimimisen filosofia. Tämähän on ihan kaikkinen kysymys, että onko filosofia teologian aputiede vai päinvastoin. Ja kyllä Turun Akatemiassa filosofia ja kaikki muukin tiede oli lähinnä teologian aputieteitä. Se oli alkuperäisessä akatemiassa oli 9 proffaa ja niistä 3 oli teologian professoreita ja 1 oli heprean ja muinaiskreikan professori, eli, ja näähän on teologian aputieteitä nämä muinaiset kielet. Siis 4/9 oli keskittynyt teologiaan, ei siellä filosofiasta kukaan puhunut mitään. Snellmanin ajoista lähtien filosofia alkoi sitten itsenäistyä. Tosin minua kovasti epäilyttävällä tavalla, koska hän oli hegeliläinen ja eräs tanskalainen filosofi, jonka nimeä en viitsi joka mutkassa mainita. Niin
kyllä
hän,
se tulee kohta, no, kyllä se sun kirkkegaard.
Niin hänellähän hegeliläisyys oli punainen lippu. Ja kyllä minullakin tämmöiset kansanhenki ja tämmöiset, että subjektiivinen henki, eli yksilö löytää toteutumismahdollisuutensa vain antautumalla nöyrästi jonkin suuremman hengen palvelukseen, niin no, mulla on sen verran anarkistinen perusluonne, että ne on aika hankalia sulatettavia.
Mutta kyllä Snellmanilla siis oli siis tämä epähegeliläinen trendi. Hänhän korostaa kansallishengen merkitystä, Snellman siis, mitä niin kuin rationalisti Hegel ei sillä tavalla tehnyt missään tapauksessa, että kansallishenki määrää sen, mikä on oikein ja väärin. Esimerkiksi edeltäjäni professori Jussi Tenkku, kirjoitti joskus artikkeli, jossa hän totesi kuivakkaasti, että Snellman hyväksyi orjuuden ja tällaisilla eettisen relativismin perusteella. Eli jos kansallishenki on sellainen, että siihen sisältyy orjuus, siis kansallishengen toteutuma maailmassa, eli valtio on sellainen, että siihen sisältyy orjuus, niin silloin orjuus on hyväksyttävää. Esimerkiksi muinaisessa Kreikassa, jotka oli olennaisesti orjaomistusyhteiskuntia, niin kansallishenki hyväksyi orjuuden, jolle orjuus oli hyväksyttävää. Mutta taas 1800-luvun alussa Amerikan Yhdysvalloissa kansallishenki ei oikeastaan enää hyväksynyt orjuutta, ja silti orjuus oli voimassa, joten siellä orjuus ei ollut hyväksyttävää. Musta on siis kestämättömän kammottavaa eettistä relativismia. Joka...
No meidän kansallishenki oli nyt aika pitkään sellainen, että vain heterot saivat mennä naimisiin. Täsmälle. Ja ilmeisesti meidän kansallishenkemme on menossa nyt siihen suuntaan, että me emme enää oikeasti välitä.
Kyllähän toi kovin hegelilainen ajatus tämä kansallishenki kuitenkin on, kun Hegelin keskeinen ideahan oli se, että subjektiivinen henki eli yksilö toteutuu parhaiten, kun se löytää luontavan paikkansa objektiivisen hengen eli oman kansansa palvelijana, ja taas kukin kansa toteutuu sillä tavalla, että ne löytävät oman luontevan paikkansa absoluuttisen hengen toteuttajina. Tämä kansallisenkin tulee aika lähellä.
Toi koskee vaan historiaa, filosofiaa oikeastaan, eikä sitten filosofii des rechtsin tätä tämmöistä oikeuden logiikkaa jotenkin, mutta historiaa filosofiassa kyllä. Se on tavattoman huvittava tuo Hegelin historiaa filosofia, jossa hän sanoi esimerkiksi, että vain valtiolla on historia. Jos kansakunnalla ei ole valtiota, niin sillä ei ole myöskään historiaa, koska se on pelkkää kaaosta.
Australian aboriginaaleilla siksi ei ole yhtään historiaa.
Ei, niillä ei ole historiaa.
Hegelhän panee vielä paremmaksi, kun hän lopulta tulee siihen tulokseen, että ei historiaa ole enää kansallakaan, koska historia on jo toteutunut. Saksalainen keisarikunta toteuttaa historiallisen päämäärän niin lyhentämättömän ihanana, ettei siinä ole mitään lisättävää.
Joo, Berliinin preussilaiset on se elämän loppu. Mutta monilla ajattelijoilla, monilla kulttuureilla on ollut se käsitys, että me olemme historian loppu. Hegel uskoi, että hänen filosofiansa on filosofia historian loppu, että se sisältää jo kaiken. Mutta myöskin, jos katsoo viktoriaanista Englantia, niin siellä kansallishenki oli semmoinen, että englantilainen gentleman on historiallisen kehityksen lopullinen vaihe, ja hänen harjoittamansa tiede myöskin on selvittänyt kaikki maailman arvoitukset.
Olihan niillä nyt kiusanaan Oscar Wilde, joka pani vähän hanttia.
Se oli irlantilainen, ja tuomittiin homoudesta pakkotyöhön Redingin vankilaan ja murrettiin siellä.
Arvon filosofit. Saanko mä suun vuoron? Kuinka syyllinen se Hegel loppujen lopuksi oikeasti on eurooppalaiseen nationalismiin? Se tulee aina esiin ja Hegel on se leima, että niin kuin natsit, Hegel, ranskalaiset ja aurinkokuningas, Hegel, vaikka se eli sen jälkeen. Mutta siis kaikenlainen nationalismi ja ylitsevuotava patriotismi pannaan aina sen Hegelin ja sitten sen opetuslasten.
Niin sen opettajia, kuten Platonin piikkiin. Että...
Ne Platon oli paljon pahempia.
Se oli se varsinainen pukari.
Ystäväni, edesmennyt ystäväni Pekka Elo kerran erehtyi arvostelemaan Platonia lehdessä ja sanomaan, että Platon se varsinainen protonatsi oli. Ja siitä tuli kauhea hyökkäys Pekkaa vastaan. Koko lukion opettajakunta ja kaikki muutkin Platonin ihailijat niin kuin syöksyivät Pekan päälle ja väittivät, että hän on täysin niin kuin filosofinen huligaani ja täysin väärästä. Kyllä Platon oli sentään ryhdikäs demokraatti suurin piirtein väittivät.
No sieltähän sitten tietenkin poikii Hegelin kautta vasemmisto-hegeliläisyydestä marksilaisuus ja onhan aika totalitaarisia ajatuksia, jos ne saavat liian villin vallan.
Niin, vastauksena tuohon kysymykseen, niin en mä usko, että Hegel on mikään vaikuttava syy näissä nationalismiasioissa. Se on semmoinen trendi, joka on kiusannut Eurooppaa ja Eurooppaa varsinkin, niin jo... Ja miksei yhtä hyvin Japania ja Kiinaakin, semmoinen ikiaikainen ihmisluonnon ilmentymä, joku Hegel sitten antaa sille yhden muodon ja Snellman toisen muodon ja joku kolmannen muodon. Ei tässä ole mitään, ei tämä ajattelijat ole syynä, ajattelijat heijastelee näitä asioita.
Että Hegel ei joudu vankilaan,
ei,
ainakaan
ei, eikä ei joudu helvettiin.
Korkeintaan hiljaa hirtetään, sehän joutui naimisiin.
Mitkä muut filosofit ovat vaikuttaneet suomalaiseen ajatteluun, identiteetiin? Nyt Sören Kierkegaard tulee saa tullakin, mutta...
Se kierkegaardilainen vaikutus on tullut tänne varsin hitaasti kyllä. On mielenkiintoista, että jossakin pietarilaisessa ajattelussa, esimerkiksi Dostojevskin ajatukset ovat monesti aivan identtisiä Kierkegaardin ajatusten kanssa. Ja kun tiedetään, että, tiedetään, että Dostojevskin nuori puoliso Anna Grigorievna oli äitinsä puolelta suomenruotsalaista sukua, niin olisi täysin mahdollista, että Dostojevskin viimeisen puolison äidin hyllyssä olisi ollut ruotsinkielistä Kierkegaard-kirjallisuutta. Ja sitten Dostojevskin ja Tolstoin vaikutus suomalaiseen ajatteluun, niin sehän on ollut suorastaan tyrmäävä. Olen itse siitä oikein havaintoesimerkki. Mä aikanaan, kun pääsin näiden venäläisten klassikoiden kyytiin, niin koko maailma muuttui näin asiat hyvin dostojevskiläisinä tai tolstoilaisina. No, tämä on nuorelle ihmiselle tyypillistä, että yksi hyvä kirja voi tehdä maailmasta aivan toisen näköisen.
Vitsisitkö lyhyesti meille maallikkoille kerrata, mitkä ovat Kierkegaardin keskeiset ajatukset, ideat?
No, subjektiivisuus on totuus. Sehän on nykyfenomenologiassa sitten aivan keskeinen lähtökohta Kantista peräisin, että kukaan ei näe todellisuutta sinänsä. Me näemme vain omat näkemyksemme todellisuudesta ja silloin meille ainoana, kun niistä näkemyksistä ei pääse eroon. Saarikoskihan oli kovin kierkegaardilainen, kun hän ehdotti, että luopukaa maailmankatsomuksestanne, että näette maailman, ettekä vain katsomustanne. Mutta koska siitä on mahdotonta päästä eroon, mä vien silmäni mukana, niin meninpä minne tahansa, niin ainoaksi objektiivisen totuuden lähestymiskeinoksi jää tämä, mitä me harjoitamme juuri nyt, eri tavoin näkevien ihmisten dialogi. Ja tämä on Kierkegaardista, tämä dialoginen filosofia, joka nykyään on Suomessakin vahvistamassa kovasti päätä.
Eli kierkegaardilainen, vaikka kuinka etsisi, niin ei löydä absoluuttisia totuuksia.
No ei, paitsi sen, että se on nyt varmaan tämä herakleittoslainen totuus, että ainoa pysyvä totuus on maailmasta on se, että mikään ei pysy, kaikki muuttuu.
Ja sekin muuttuu välillä.
Joo, no yritän nyt astua 2 kertaa samaan Vantaaseen.
Niin, jos ajatellaan, ajatellaan akateemista filosofiaa taas sitten. Filosofia voi aina ajatella kahdella tavalla, tämmöisenä kulttuuriperintönä, tämmöisenä yleisenä intellektuaalisena perintönä tai sitten akateemisena oppiaineena. Ja minähän nyt edustan lähinnä tätä akateemista oppiainetta tässä nimeltään filosofia. Ja jos ajatellaan Suomessahan oli niin 1900-luvulla jo, heti 1900-luvun alussa vahva filosofinen perinne, joka ehkä huipentui sitten ennen sotia, niin Eino Kailaan. Ja Eino Kaila taas sitten oli psykologi ja tieteen filosofi. Ja hän sai vaikutteita loogisesta positivismista, joka oli Mannermaalla oleva uuskanttilaisuutta vastustava tieteenfilosofinen empiristinen, tämmöinen havaintoperusteinen suuntaus. Ja tämä perinne taas sitten siirtyi G.H. von Wrightille, akateemikko von Wrightille, joka on ehkä Suomen kuuluisin filosofi kautta aikojen ja ehkä paras filosofi, ja sitten G.H. von Wrightin kautta Hintikalle. Ja aina 1950- ja 60-luvulla niin tämä loogisen positivismin jälkeiset suuntaukset hallitsi suomalaisuutta, mutta sitten akateeminen filosofia Suomessa niin kuin paisui ja rikastui ja moninaistui niin, ettei täällä ole enää mitään hallitsevaa koulukuntaa. On feminismiä ja kontinentaalista filosofiaa, analyyttista filosofiaa, tieteen filosofiaa, etiikkaa, kaikenlaista, että ei meillä enää ole mitään valtavirtausta. Homma on paisunut niin suureksi.
Pluralismi on iskenyt.
Niin se on jo, se on se pluralismin kauhu, joka...
Entistä enemmän totuuksia.
Mutta jos katsoo, niin kyllä mun mielestä G.H. von Wright on Suomen niin kuin kuuluisin filosofi, vaikka mä hyvin voin kuvitella, että Hintikka näkisi mielellään itsensä maailman kuuluisimpana filosofina. Mutta
kyllä no, Hintikka on ollut monen suomalaisen filosofin opettaja.
Niin, joo, ja päivä. Ja, no niin, mutta ei muuta.
Palataan hetkeksi vielä tuohon Kierkegaardiin. Käsittääkseni Suomen papit ovat aina tykänneet Kierkegaardifilosofiasta. Ja miksi? Eihän se nyt ole kauhean uskonnollinen mies, Sören.
Siis suomalainen papistohan ei ole voinut sietää Kierkegaardia, ne jotka ovat vaivautuneet häntä lukemaan. Paavo Ruotsalainen liikkuu ajattelussaan aika lähellä Kierkegaardia. Hänhän sai suuren vaikutusvallan, mutta ennen kaikkea kylläkin maallikoiden keskuudessa kyllä aika suuri joukko papistoakin kääntyi sitten hänen herännäisyytensä kannalle, mutta kyllä vastarinta oli vielä suurempi. Hänet käytettiin Kalajoen käräjillä tuomittavana, ja mitä Kierkegaardiin tulee, niin vielä parikymmentä vuotta sitten, on sitä jo vähän enemmän, 40 vuotta sitten, Helweg-niminen teologi ja psykologi julkaisi yli 600-sivuisen kirjan, jonka ainoa tarkoitus oli osoittaa, että Kierkegaard on umpi hullu, ei siitä tarvitse piitata. Mutta jättihän se nyt niin pysyvän jäljen eurooppalaiseen ajatteluun, että joku sartrelaiskamylainen ja heideggerilainen, mannermainen filosofi ja yksilökeskeinen ja ihmiseen mielenkiintoista suuntaava filosofia olisi aika vaikeasti kuviteltavaa, ellei Kierkegaard olisi raivannut sille tietä. Mutta nyt mä puhuisin kyllä vähän tuosta airaksisesta, kun sä äsken heittäydyt sinne akateemisen filosofian puolelle niin suin päin, että mä vähän huolestuin, kun minä kun olen joutunut lukemaan raskassoutuista akateemista filosofiaa aika paljon, niin mä olen lepäillyt lukemalla sinun melkeinpä fukolaisia kirjoja, jossa saa olla irtolainen tai hullu tai portto tai mitä tahansa. Siis nehän on aivan villejä kädenojennuksia tavallisen rahvaan suuntaan. Eihän ne ole mitenkään akateemisen kulmikkaita.
Joo, kyllä mä oon kirjoittanut paljon kuivakkaa akateemisuutta.
No tiedän, mutta myös
oikein tällaista. Paljonkin. Joo, siis pitää tehdä vähän kaikenlaista. Musta on tosi hauska kirjoittaa kirjoittamisen vuoksi tämmöisiä nyt onnellisuudesta ja hulluudesta ja sadesta ja vanhuudesta.
Sen mä luin ihan äsken.
Kaikki ihan täysin populistisia teemoja. Kirjoittaisi totuudesta tai jostain.
Ei ne ole populistia.
Minuuden rakentamisesta.
Kauhea sana, se populismi. Ei ne ole populistia. Tämä on ihan rehellisen ironisia kirjoja.
Timo Airaksinen, sä sanoit äsken, kun sä puhuit jostain sun kollegoista, arvostamistasi kollegoista, niin sä sanoit, hän oli hyvä, hän oli ehkä paras filosofi. Ja mä kirjoitin ylös, pakko kysyä, että millainen on hyvä filosofi? Mistä filosofi tietää olevansa hyvä työssään?
Akateemisessa filosofiassa menee niin, että hyvä on se, jota kollegat arvostavat. Ja oikeaa filosofia on se, mitä tehdään parhaissa filosofialaitoksissa. Siis tämä on semmoista sosiaalista hommaa, ei ole mitään mittapuita. Tämän yhteisön ulkopuolta ei ole mitään mittapuita. Yhteisö rakentaa mittapuut sisällänsä. Ja me kaikki ammatti-ihmiset tiedetään, mitkä on hyviä filosofialaitoksia ja mitkä ei ole hyviä filosofialaitoksia. Me tiedetään, ketkä on oikeita guruja, ja me tiedetään suurin piirtein, missä se arvostusmittari kulkee kunkin kohdalla.
Mä ymmärrän, siis jos mä ostan vettä tai talon, niin siellä on niin kuin, tietty suoritus, suoritteperiaate, ja sitten mä maksan siitä jotakin. Ne. Mutta millaisen laatukontrollin mä voin saada, jos mä ostan sulta filosofia, niin 3 kilogrammaa. Mistä mä tiedän, että se on laatutavaraa?
Kyllä se ei ole tottumaan suuri riski. Ei pelkästään aerosisen tapauksessa.
Joo, siis mä tarkoitan vain Timoa, vaan kaikkea.
Siis akateemisuuden ulkopuolella se on laatutavaraa, jos sä saat siitä jotakin rakennusaineita, jos se potkaisee sua jollakin tavalla, hän näet niin kuin visioita sen kautta ja opit siitä jotakin. Oot vakuuttunut, että jees, näin se sujuu ja sä näet yhteyksiä ja tämmöisiä. Ja
eli sitten, filosofia on hyvä silloin, kun se kolahtaa.
Silloin kun se kolahtaa ja näyttää maailmaa uudella tavalla ja vakuuttaa jostakin uudesta ja herättää halua niin kuin eteenpäin. Siis se on tämmöinen bildung, siis tämmöinen sivistystarkoitus pohjimmiltaan tällä hommalla.
Mutta kyllä siinäkin on tällainen kaksivaihe hypoteesi toteutuu, että jotkut tietyt tyypit päättävät arvostaa tiettyä ajattelijaa ja sitten muut hyppäävät siihen vanaveteen. Tämä siteerausindeksihan on yksi mitta, von Richtia ja Hintikka.
Ei se toimi kovin hyvin filosofiassa, luonnontieteen se toimii.
Joo, mutta kyllä siis von Richtia ja Hintikka on kansainvälisessä kirjallisuudessa kyllä. Ehkä eniten suomalaista siteerata. Ja sitten tietenkin tämä, missä akateemisessa yhteisössä toimii. Von Richthan oli itse asiassa Wittgensteinin oppituolin seuraava haltija Cambridgeissa ja Hintikka on toiminut muun muassa Bostonin yliopistossa, joka on todella arvostettu ja hänet on otettu huomioon monella kansainvälisellä tavalla. Tilanne on vähän samanlainen kuin kirjallisuudessa, että jos Hesarin kriitikot päättävät, että tämä on nyt varten odottava kirjailija, niin sitten suurin osa kansasta kävelee siinä jopa aika sivistyneet ihmiset koko lailla kritiikittömästi saman harhan vallassa, eivätkä vaivaudu minnekään sivupoluille.
Luuletko oikeasti, että Helsingin Sanomien kirjallisuuskritiikki vaikuttaa mitenkään kirjan myyntiin?
Kyllä se vaikuttaa.
No. Kyllä se varmasti vaikuttaa.
Ihan varmasti.
Mutta eniten vaikuttaa televisioesiintymiset. Televisio on vahva väline.
Eikö tässä ole missään mitään piilokameraa? Timo ja minunkin kirjoitetaan.
Olisi kuvaa.
Teidän ihmiset... tason filosofit pääsee vain äänenä eetteriin, koska kuva olisi liikaa kansalle.
Se olisi jo liikaa.
Pieni provokaatio. Naapurimaan kollega, kirjailija Jan Kaplinski, virolainen, kirjoitti: suomalais-ukrilaiset eivät ole keksineet omaa alkuperäistä filosofiaa, ja olen varma, että en erehdy, jos väitän, että noin 90% suomalais-ukrilaisissa kielissä ilmestyvistä filosofisista teksteistä ovat käännöksiä. Kaplinski väittää pokkana, että suomalais-ukrilaiset eivät ole keksineet omaa alkuperäistä filosofiaa,
no
ja hän kuuluu jengiin.
Varmaan on keksinyt. Kyllä se oman alkuperäisen filosofian keksiminen olisi vähän ugri filosofia, olisi niin. Kyllä aika naurettava ajatus.
Miksi?
Meillä on olemassa englantilainen empiristinen trendi ja sitten saksalainen trendi ja sitten on olemassa jonkinlainen ranskalainen. Ja se kolmio Euroopassa on ja sitä amerikkalaisetkin on toistanut hyvin pitkään, että se on englantilainen filosofia, saksalainen filosofia, ranskalainen filosofia ja kyllä se siinä on. Suuret kansakunnat on kehittänyt nämä trendit ja näkemykset ja perinteet ja sitten pienet kansakunnat. Sitten menee perässä, eikä se ole mitenkään jää ugrifilosofia, kun mä en ainakaan haluaisi osallistua.
Onhan meillä ugrifilosofiakin, mutta sekin on erään hurrin keksimään, nimittäin tämä Saarijärven paavolaisuus. Valitettavasti hänkin oli suomenruotsalaisen Runebergin.
Koetella herra haluaa, ei rangaista.
Kyllä, ja puolet
puolet petäjäistä.
Leipääs puolet petäjäistä veihän naapurimme Viljan Halla, mutta oli jo lipsattaa tämä nykyversio, että pane puolet vettä pontikkaasi veihän naapurimme pannun nimismiesi. Mutta tämä on siis uhrilaista filosofiaa. Joo, ja ihan hyvää onkin, mutta sekin on suomenruotsalaisen runoilijan keksintö. No sitten onhan meillä Suokuokka ja Jussi-filosofia, joka on sitten oikein supisuomalaisen, tamperelaisen Väinö Linnan keksintö. Tätä on uhrilainen filosofia, mutta en mä väitä, että se on yhtään sen kalpeampaa tavaraa kuin joku platonilainen tai loogis-empiristinenkään filosofia.
Niin koska esimerkiksi autoteollisuus saattaa olla kiinni kansakunnan suuruudesta, mutta ajattelun laatu ja siitä, kuinka hyviä filosofioista tulee, niin se ei vaadi.
Isot trendit on isojen kansakuntien asia. Snellmankin lähti Saksaan, Saksaan vaeltamaan ja oppimaan filosofiaa. Ja sitten myöhemmin G.H. von Wright esimerkiksi olisi mennyt Saksaan, mutta kun siellä oli jo natsismi ja kaikki kauheudet niin pitkällä, niin meni Englantiin ja Cambridgeen, vaikka ei edes osannut oikein englantia, kun suomalaiset oli niin saksalaishakuisia kulttuurisesti ennen toista maailmansotaa. Ja sitten jäi Cambridgeen ja pikkuhiljaa tämä englantilainen suuntaus sitten vakiintui Suomessa.
Mutta se oli meille onneksi, koska von Wright teki sitten aika hyvän synteesin. Hän otti tämän loogis-empiristisen englantilaisen ajattelun lähtökohdaksi, mutta sitten salakuljetti mannermaisen eksistentialistisen niin, fenomenologisen filosofian.
Hermeneutiikkaa.
Tultiin tähän vaiheeseen, että luontoa selitetään, mutta ihmistä ymmärretään.
Mutta filosofia ja historia on kyllä monimutkaista, koska looginen empirismi, siis jota Eino Kaila ja von Wright nuorena kannatti, looginen empirismi, oli Viinistä peräisin. Siis se oli Viinin piirin asia, se oli siis saksalaiselta kielialolta, mutta se otti vaikutteensa englantilaisesta empirismistä, Humeilta ja Lockelta, näiltä kumppaneilta. Mutta sitten samalla se niin kuin kypsyi Viinissä, joka oli Euroopan kulttuuripääkaupunki hyvin pitkän aikaa ennen kuin sitten toinen maailmansota muutti koko poliittisen ja kulttuurisen järjestyksen.
Mikä oli sitten von Wrightin varsinainen saavutus filosofina, in a nutshell?
Mä äsken korostin että hän onnistui aika hyvin tekemään synteesin kahden toisiansa vihamielisesti suhtautuvan traditio välillä. Tämä mannermainen filosofia, joka lähtee siitä, että ihmistä ei voi selittää kausaalisesti, vaan on otettava huomioon myöskin hänen intentionaalinen päämäärähakuinen käyttäytymisensä. Jos minä näen sinut juoksemassa jonnekin, niin se ei johdu pelkästään siitä, että juokset sen takia, että aineenvaihduntasi on kiivaassa tilassa, vaan juokset sen takia, että ehtisit tuohon seuraavaan raitiovaunuun tai junaan. Siis intentiot vaikuttavat siihen, miten ihmisen käyttäytymistä tulkitaan, kun taas sitten tämmöisen aineellisen, ei-henkisen luonnon tulkinnassa ja selityksessä, tai ei se ole mitään tulkintaa, vaan siellä pätee kausaaliset. Jos tönäsen juomalasia sormella, niin se kaatuu syy- ja seurauksella, että toimivat siellä, mutta ihminen on arvaamattomampi. Ja von Wright onnistui nämä kaksi traditiota aika kauniisti naittamaan keskenään. Se on musta upeaa.
Joo, loppuvaiheessa, mutta hän teki paljon muuta.
Niin, no silloin loogisen empirismin vaiheessa niin. Hänen saavutuksensa olivat tällä akateemisella tasolla todella komeat.
Tullaanko ulkomailta Suomeen opiskelemaan filosofiaa, vai onko se edelleen tilanne sellainen, että Suomi lähtee Saksaan, Englantiin ja Ranskaan opiskelemaan?
Totta kai tullaan. Filosofia on tämmöinen globaali akateeminen ja kulttuurinen yritys. Ihmiset matkustaa ympäriinsä, suomalaiset menee ulkomaille ja ulkomaalaiset tulee Suomeen. Kyllä se on ihan normaali vaihtosuhde. Meillä on aina ollut hyvä ja korkeatasoinen filosofia Suomessa ja suomalaiset filosofit on ollut tunnettuja maailmalla ja kyllä meillä on ollut aina kysyntää ja myöskin imua tänne päin.
Ja suomalainen Wittgenstein-tulkintahan on maailman kuulua. Eihän Saksassa tiedettäisi Wittgensteinista mitään, ellei Emma Numminen olisi opettanut.
Loistava huomio kyllä. Joo. Mulla oli semmoinen periaate aikoinaan, kun mä tentin Wittgensteinia kauan sitten, että jos mainitsi, että että mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava vastauksessaan, niin mä hylkäsin sen. Koska ilmeisesti ihminen tiesi vain yhden asian silloin Wittgensteinista, ja se ei riitä. Se oli ehdottomasti fataalinen virhepano.
Mä luulin 20 vuotta, että Wittgenstein oli saksalainen, ja sitten se ei ollutkaan.
Ei, se oli Itävalta. Se oli viiniläinen. Se onko siinä ero sitten muka saksalaisen ja itävaltalaisen? Bayerilaiset ainakin on sitä mieltä, että Bayeria ja Itävalta kuuluu yhteen, ja sitten Pohjois-Saksa on joku kummallinen vieras maa. Preussi on joko vieras maa.
Tuossa Euroviisi-yhteydessä kyllä tämä neiti Wurst niin oli aika itävaltalainen.
Neiti Wurstista täytyy kohta puhua vielä, mutta mä yritän nyt selittää. Tämä on täysin subjektiivinen, että kaikki viranomaiset, jotka kuuntelette nyt, niin kuin disregard what I'm about to say. Mun mielestä Itävalta eroaa Saksasta sillä tavalla, että se porukka siellä, se asuja aika lähellä Balkania, ja sen huomaa siellä Itävallassa kyllä.
Sinä oot siis Pohjois-Saksasta kotosi
alunperin. Ei, mä oon Kohkalo Lounais-Saksasta, Ranskan ja Sveitsin rajalta. Siellä, missä mun nimi on Roman. Ja mä olen 2000 vuotta vanha. No niin, jatketaan.
Elsasi, onko se Elsasilaisi?
Lähellä Elsasi.
Joo, sehän on oma maailmansa kokonaan.
Se valmistaa maailman parasta valkoviiniä.
Mä tiedän, että suomalaiset filosofit haluaa aina puhua Saksasta, mutta se ei nyt tänään.
Mä olta se eroma, kun mä sanoisin vielä tosta, että tuo Itävallan ero, miten se poikkeaa Saksasta, niin sitä voidaan myöskin selittää sillä, että kun Itävalta Unkarin kaksoismonarkian aikana niin sai niin vahvan ugrilaistartunnan. Mä luulen, että se johtuu siitä.
Ugrilaistartunta.
Se on tartunta kyllä.
Se on ilmeisesti tartunta
tauti. Parantumaton vaiva.
Jaha, nyt ja kyllä loput toivosta. Mutta puhutaan parrakkaisista naisista, Euroopasta, Putinista ja filosofiasta.
Oho.
Shirinovski muun muassa ilmoitti eilen lehdistölle, että tämä on Euroopan loppu. Heillä ei edes enää ole sukupuolia siellä Euroopassa. Ja Shirinovski sanoi vielä, että Itävalta ei olisi ikinä pitänyt vapauttaa silloin. Eli niin kuin neuvostoarmeijan olisi pitänyt jäädä sinne. Onko se filosofia, mitä tässä juuri tapahtui, Krimin kriisi ja Conchita Wurst ja Euroopan unioni, meillä on eurovaalit tulossa, niin mitä filosofi sanoo tästä koko tilanteesta?
No sehän on tavallista politiikkaa, ei se ole minusta filosofisesti kovin mielenkiintoista. Venäjällä ja osittain Puolassa on aivan hirveä homokauhu. Ne on jopa akateeminen porukka, siis professorit ja yliopisto-opettajat Pietarissa on sitä mieltä, tiedän ensi käden kokemuksesta, että homot ja tämä sateenkaariliike tuhoaa koko venäläisen kulttuuria, luhistaa koko yhteiskunnan, siksi heidät saatava aisoihin.
No ei se sitten ollut kovin vahva sellaisesta
kuolleen. Se siis läpäisee koko yhteiskunnan tämmöinen homokauhuisuus. Se samoin tämmöinen aggressiivisen nationalismin nousu ilmeisesti, usko vahvaan johtajaan, kansalaisliikkeiden ja opposition tukahduttaminen. Ei siinä mitään filosofiaa tarvita. Se on ihan voimapolitiikka. Se on oikeastaan filosofian vastakohta. Tällainen sateenkaariliikkeen armoton pelko, niin kyllä se on, mun mielestä se on filosofian vastakohta, eikä filosofia.
Onko filosofia kiinnostunut esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä vai onko se ihan
syytä olla? Ainakin.
On valtio, sehän on iso business filosofiassa, siis tämä esimerkiksi exit-ongelma, joka tarkoittaa, millä hinnalla pääsee eroon yhteisöistä, jossa on ajautunut vähemmistön asemaan. Nyt on esimerkiksi Jehovan todistajista Helsingin Sanomissa iso juttu, just niin, joka vaikea on päästä eroon. Se on yhteiskuntafilosofissa exit-ongelma, ja siitä kirjoitetaan koko ajan, ja se on siis tärkein tämän hetken yhteiskuntafilosofinen keskustelun aihe on juuri multikulturaalisuus, vähemmistöt ja vähemmistöjen vähemmistöt ja suhtautuminen omiin ja muiden vähemmistöihin. Se on se keskeinen ajankohtainen aihe tällä hetkellä.
Tämä homokauhuinen nykyvenäläinen ajattelu, jota ei tietenkään koko Venäjän kansa edusta, niin se on aika surullinen ilmiö, kun ajattelee, miten upealta historialliselta pohjalta se on sellaiseksi rappiutunut, kun venäläinen lisä tähän länsimaiseen rationaaliseen filosofiaan on ollut erittäin merkittävä. Dostojevskin aikalainen Vladimir Soloviov esimerkiksi kyseenalaisti sellaisen mielettömän käsityksen, mitä me ihan kritiikittömästi kannatamme, että kun ihminen rakastuu, niin hän alkaa nähdä asiat väärin, ikään kuin vaaleanpunaisten silmälasien lävitse. Vladimir Soloviovin mukaan vasta silloin ihminen kerrankin näkee, kuinka kaunis maailma on. Silloin, kun hän ei ole rakastunut, hän näkee asiat väärin, ikävän harmaan harson lävitse. Ja sitten toinen terveellinen lisä on tämä kuoleman ja kärsimyksen tosiasian hyväksyminen. Joskus 1900-luvun lopulla Pietarin suosituin filosofinen suuntaus oli tanatologinen filosofia, joka lähti siitä, että filosofia, joka ei ota huomioon ihmiselämän haurautta, kuolevaisuutta ja kärsimyksen luonnetta, niin se ei koskaan voi olla autenttista tai aitoa filosofiaa. Se on aina jollakin tavalla torsoa, niin tähän on erittäin terveellinen vastaisku jotain läntistä, loogis-empirististä ja rationalistista perinnettä vastaan.
Niin ikään kuin miten se kuuluisa
homokauhuinen ajattelu, sitä mä en ymmärrä.
Ymmärsinkö mä oikein, että venäläiset filosofit toivat tähän länsimäiseen ajatteluun lämpöä?
Ja irrationaalisuutta. Siis, kun länsissä ajattelumaailmassa pahimmillaan, niin ihmisen ruumis tuppaa olemaan jonkinnäköinen päänkantoteline, joka on meillä sitä varten vain, että meidän älykäs filosofinen nuppimme pysyisi kohtalaisen korkealla maan tomusta. Mm. Mutta ruumiilla on omat vaatimuksensa, ja tämä venäläinen vastaisku ja kirkkegodilainen vastaisku, ne toivat intohimot ja ihmisen kaipauksen ja jopa epätoivon filosofian tarkkailukenttään. Ja siinä juuri, Timo, sun nämä kansanomaisemmat kirjat, niin sähän on tässä ihan Foucault-laisella ja tällä linjalla, että hyväksytään, että elämä ei ole pelkkä älyllisesti hallittava prosessi.
Jos mä saan antaa esimerkin tuosta, mitä todisti sanoi, niin Sokrateeshan on mainitsemasi synnin suurin harrastaja.
Sokrates kanssa, niin.
Sokrates dotaa pidoissa koko yön, vetää hirveästi viiniä ja keskustelee vaikeista filosofista ongelmista. Kun kaikki on sammunut, niin Sokrates rykäsee, nousee ylös ja lähtee aamulla torille keskustelemaan lisää. Hänen älynsä, hänen tahdon voimansa, hänen päänsä on niin vahva, että viinakaan ei siihen vaikuta millään tavalla.
Sokrates oli suomalainen ADHD-potilas.
Ja tämä on se ajatus justi. Ja sitten Sokrates, joka oli siis pedofiilinen, homoseksuaalinen tirkistelijä ja Platonin mukaan, niin olisi päässyt sänkyyn Alkibiadeksen kanssa, joka oli Ateenan kaunein poika. Mutta vaikka Alkibiades kuinka yrittää, niin Sokrates ei tee homoseksuaalista temppua hänen kanssaan, vaan tyytyy pelkästään ihailemaan hänen vartalonsa ja olemuksensa ihanaa muotoa etäältä.
Koska Viagraa ei ollut keksitty.
Ei, vaan koska hänen henkensä, hän ei sortunut alimaalisiin, eläimellisiin himoihin ja tyydytyksen hakuun, vaan ihaili häntä esteettisen elämyksen korkeiden arvojen kannalta. Ja näin hänen henkensä oli niin vahva, että siihen ei millään. Ja hän kuolikin vaan vapaaehtoisesti. Hän ei varmaan olisi kuollutkaan koskaan, ellei hän vapaaehtoisesti olisi juonut myrkkyä. Hän olisi päässyt karkuun.
Hänellä oli varattu pakenemisreitti, jolloin vartijat oli lahjottu.
Kaikki oli valmiina, että hän pääsee karkuun ja emigroitumaan, mutta hän sanoi, että kun hän on kerran tuomittu kuolemaan, niin sitten hän kuolee ja joi myrkkymaljan iloisesti hymyillen ja rattoisesti rupatellen.
Ateenan Filopappus-kukkulan uumenissa on vieläkin Sokrateen vankityrmä muka, jossa aina kun mä käyn siellä filosofian kurssilaisten kanssa, niin me käydään viemässä Sokrateelle vähän luettavaa ja tupakkaa sinne tyrmään.
Tiedättekö, mitä tästä tulee mieleen? Karl Marx oli mieltä filosofiasta.
Niin, me emme ymmärrä, vaan muutamme.
Niin, Marx sanoi, että filosofian suhde todelliseen maailmaan tutkimiseen on olennaisesti sama kuin masturbaation suhde todelliseen rakasteluun.
Joo, niin on, joo, koska se filosofia...
Ja Marx oli suuri filosofi.
En tiedä, oliko Marx filosofi, mitä se määritellään.
No tämän määritelmän mukaan kyllä oli.
Niin se soveltuu hänen itseensä, se soveltuu hänen itseensä myöskin tämä valitettavasti.
Toinen kysymys, tämä on ihan trivial pursuita. Minä vuonna Immanuel Kantin Puhtaan järjen kritiikki ilmestyi ensimmäistä kertaa suomen kielellä.
No nyt justiin se ilmestyi tänä vuonna.
Viime vuonna.
On se viime vuonna. Joo. Lähettivät mulle vielä ystävällisesti siitä ilmaiskappaleen.
Niin minullekin. Pitää joskus lukea suomeksi. Se on varmaan elämys.
Oletko lukenut sen Kritik der reinen Vernunftin sitten saksaksi?
Soveltuvin osin. Muista, mikä on kategorinen imperatiivi.
Ei se ole siinä kirjassa. Ei. Se on Kritik der praktischen Vernunft.
Käytännön kritiikki. Mutta tähän sopisi hyvin. Pirjo T. otti yhteyttä meihin ja pyysi, että olispa joka päivä tai ainakin joka viikko Ylessä filosofian tunti. Tai enemmänkin aika. Et ilmeisesti te herätätte himoja kuulijoissa. Et
toivottavasti ei himoja.
Intoa,
mutta ei intohimoja eikä himoa, vaan intoa. Intosielu lähtee niin kuin käyntiin.
Hyvät kuulijat, huomaatte, että noiden kanssa täytyy sitten halkaista hiuksia niin kuin pituussuunnassa.
Niin, poikittaisuunnassahan te katkaistaan.
Sä sanoit äsken, sä käytit sanan business, filosofian kanssa yhteydessä. Vähemmistöt esimerkiksi, sehän on suuri bisnes filosofiassa. Yes. Millainen bisnes filosofia tällä hetkellä Suomessa on? Meillä on julkisfilosofeja. Jan Kaplinski on jopa sitä mieltä, että suomalainen filosofia kaipaa juuri nyt kipeästi ryhtiliikettä, koska meillä on sellaisia filosofia, jotka harrastavat helppoa elämää, suihkuseurapiirejä ja vallankabinetteja. Ja sitä rataa, emme mainitse mitään nimeä tietysti, mutta kuinka korruptoitunut filosofinen norsuluutorni on? Kuinka usein sulle soittaa valtio ja pyytää jotain?
Norsuluutorni on nyt ihan eri asia. Norsuluutornissa on eräät akateemiset filosofit, jotka eivät halua osallistua mihinkään muuhun kuin akateemiseen keskusteluun. Se on se norsuluutorni. Sitten on filosofia, jotka osallistuvat, niin kuin mekin nyt istutaan tässä ja rupatellaan kaikenlaista asioista. Niin jos pohditaan tätä yleisempää filosofiaa, niin filosofia oli muodissa suurta muotia muutama vuosi, 10 vuotta sitten esimerkiksi. Minäkin pidin lukemattoman, niin kuin Torstikin varmaan edelleenkin pitää, mutta minä pidin lukemattoman määrän filosofisia esitelmiä kaikista mahdollisista aiheista, soveltavista ja ei-soveltavista. Nyt filosofian muodikkuus on huomattavasti mun mielestä vähentynyt. Ja tilalle on tullut 2 trendiä. Tuo on näitä motivational speaker, jotka kulkee bisneksissä kehumassa sitä, että jos ihmiset, työntekijät on vain tarpeeksi innostuneita, ne voi saavuttaa mitä tahansa ja pärjäävät kuinka hyvin tahansa. Eli kyse on vaan niin kuin asiakkaiden pettämisestä ja sen harhaluulon levittämisestä, että jos vaan innostuneesti palvelee työnantajansa, niin voi saavuttaa mitä tahansa. Minusta tämä on kohtalaisen epäeettistä toimintaa jo. Ja sitten toinen on se, että julkikset käy kehumassa itseään isolla rahalla taas bisnestilaisuuksissa ja tarjoamassa tämmöisiä mimeettisiä malleja, eli matkittavia malleja, että kunhan olette semmoisia kuin minä, niin pärjäätte hyvin. Eli tämmöistä pärjäämisfilosofiaa markkinoidaan bisneksenä. Mutta tuommoisen vähän vakavammin otettavan filosofian merkitys julkisessa keskustelussa on laskenut mun mielestä huomattavasti viime vuosina, joka ei välttämättä ole huono asia.
Niin, jos Kaplinski ajaisi takaa jotakin tämmöistä nykydiogeneista, joka tämän salongeissa viihtyy, lopettaa taisi Diogenes, oli tosi rankka kapinallinen, hän asui Atenan torilla ruumisarkussa, tynnyrissä. Jollaisissa haudattiin vainajat siihen aikaan. Mä olen lavastanut nykydiogeneen viime romaanissani. Siinä asuu Kööpenhaminan Kristianiassa mies ruumisarkussa ja opettaa eläville vähän elämisen taitoa sieltä ruumisarkusta käsin. Niin joku tämmöinen kaikenlaiselle akateemiselle hienohelmaisuudelle iloisesti vilkuttava filosofi voisi olla aika virkistävä näky.
Minä esiinnyin kerran Diogeneena televisiossa. Se oli joku varmaan 15 vuotta sitten, niin oli joku uuden vuoden bileet tuolla isossa ravintolassa, ja siellä oli semmoinen vanha ravintola, semmoinen terassi, ja sitten mun piti mennä sinne lamppu kädessä, ja mä olin johonkin lakanaan käärittyä, mun piti lausua jotakin viisaita Diogeneen sanoja, sitten 5 minuuttia, ja sitten siinä oli spotti muuhun, ja no, se oli niin myöhään illalla, että kaikki oli niin päissä, että ei kukaan kiinnittänyt muuhun mitään huomiota. Mä olin kaverien kanssa löynyt vetoa, että mä lausun sieltä jotakin ihan silmittömän omituista. Meillä oli veto, että mä saan laatikon konjakkia ja laatikon viiniä, jos mä puhun ne tolkuttomuudet siellä ilman yhtään virhettä, me oltiin sovittu. Ja mä menin sinne ja sitten mä pidin puhetta ja siihen väliin mä sovitin, jos on se 5 lausetta jotakin ihan tolkutonta, joka meni täsmälleen oikein. Ja sitten mä jatkoin taas sitä esitelmää. Ja kaverit katsoi TV:tä kotona, että Juman kautta se sanoi sen nyt olla velkaa.
Mutta kato siinä, kukaan Timo, siinä on sellainen
mitään
juttu.
Kukaan on huomannut mitään, vaikka mä puhuin puppua 5-6 lausetta
tätä välissä. No mutta se johtuu siitä, että sä olet filosofian professori. Sä voit sanoa ihan mitä vaan. Jos me emme ymmärrä, niin me olemme nöyriä.
Eikö mä puhuin ihan normaaleja sitä välissä?
Mä en muista, kuka se oli tämä kundi, joka julkaisi artikkeli, joka oli ihan täyttä nonsensia. Ja se merkittävässä filosofisessa julkaisussa niin sitä ylistettiin suorastaan, kunnes se itse tunnusti, että siinä ei ole
postmodernissa.
Just joo, että siinä on järjen häivää. Toi mä en muista sen nimen. Lyhtykädessä kävelevä Diogenes.
Sokal,
aivan
Sokal.
Oikein. Joo.
Se oli fyysikko, joka kirjoitti tämmöisen pila-artikkelin johtavaan postmoderniin lehteen, se meni läpi ja sitä kehuttiin hirveästi, se paljasti, että hän kirjoitti, että ei tässä ole mitään järkeä, että tämä on ihan puppu.
Mä olen lukenut taidefilosofiaa, semmoisen 3 sivun mittaisen katkelman, jossa ymmärsin yhden ainoan sanan, se oli erään suomalaisen paikkakunnan nimi. Siis, se on todella,
oliko se Elimäki
ei,
vai?
Se oli Pärjänsuo. Se on siis ankaraa kielen räikkäämistä. Mä toivoin, että tässä tehdään tämä kirkkikodillinen temppu, jolla Kierkegaard tuhosi Hegelin ystävällisesti rakastamalla häntä suuresti. Kierkegaard kirjoittaa noin 100 sivua hegeliläistä dialektiikkaa. Lukijan nääntyy, mä oon heittänyt kirjan seinään, siis ihan oikeasti ja fyysisesti. Kun mä olin luullut, että nyt se perhana kääntyi kesken kaiken hegeliläiseksi, mutta sitten tulee se suuri lause, ein, zwei, drei, bum. Se panee suostumalla sen hegeliläisen dialektiikan aivan matalaksi.
Kyllä, jos puhutaan vaikeista teksteistä, niin Hegelin tekstit on hirveän vaikeita, mutta minäkin olen lukenut tämän, se on varmaan sinun käännöksesi, niin tämä päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus. Se on paksu kirja, mä luin sen uskollisesti läpi, mutta en mä kyllä paljon sitä ymmärtänyt, vaikka mä oon Hegelistä julkaissut kyllä papereitakin, mutta se Kierkegaard oli mulle kyllä vähän kova pala.
Se on todella lohdullista meille tavallisille ihmisille, jos te ette aina ymmärrä.
Mä olen naurannut vedet silmissä, kun mä suomeen sitä kirjaa. Sitten mä muistelin aina tätä Kierkegaardin tapaa, joka on itse asiassa aika Wittgenstein on samalla linjalla, kun hän Kierkegaard lopettaa kirjansa sanomalla, että se, joka on lukenut tämän kirjan ymmärtämättä, että on lukenut tämän turhaan, on lukenut tämän turhaan. Että sehän siis panee tässä tämän filosofisen turhan suun pieksemisen aivan matalaksi ja sen täytyy näännyttää lukijansa, jotta lukija ymmärtäisi, että tämä ei johda mihinkään.
Se on aika masentava.
Mä näin äsken sieluni silmin sinut Diogeneena etsimässä lyhtykädessä ihmistä ja sitten mä toivoin, että Rooman sats tulisi sinne Aleksanterin suuren hahmossa ja kysyisi sinulta, että rakas filosofi, mitä voi tehdä hyväksi?
Astu niin silloin, sivulle
niin, ääliö. Älä estä aurinkoa paistamasta. Sen jälkeen Rooman sats kulkisi ympäri Helsingin sanomassa, että turhamaisuus paistaa hänen viittansa reiistä.
Ihana skenaario, Torsti Lehtinen, mutta se ei onnistu, koska me olemme Suomessa ja täällä aurinko ei paista. vakavoidutaan vielä hetkeksi. Meillä on muutama minuutti aikaa, että tuli yksi kuulijakysymys nimimerkillä Nakki. Voidaanko filosofiasta puhua ilman etiikkaa ja ilman ihmisyyttä ja toimiiko se kaikkien parhaaksi vai pelkkänä propagandana? Mä ymmärrän tämän kysymyksen niin, että onko filosofia eksakti tiede, niin kuin esimerkiksi kvanttifysiikka, joka johtaa siihen, mihin se loogisesti johtaa, ja ihminen pärjää tai ei pärjää, vai onko filosofia tehty ihmistä varten vai totuutta varten?
Totuutta varten. Kyllä filosofiasta voidaan puhua ilman ihmistä, tekee tietynlaista metafysiikkaa niin, tai tieteen filosofiaa. Kyllä sitä voidaan puhua ilman ihmistäkin ja ilman niin kuin etiikan eksplikointia. Ei siinä mitään. Että kyllä filosofia voi tehdä kaikella tavalla, mutta filosofia ei missään tapauksessa ole mitään propagandaa eikä tämmöistä huuhaata, vaan kyllä se on ihan vakavasti otettavaa yritystä.
Propagandan vasta myrkkyä.
Justiin niin.
Suojautumiskeino.
Vakavaa yritystä, vaikka sitten itkis ja nauras välillä, mutta vakavaa yritystä se on.
Nämä kaksi äsken mainittua Suomen nykyfilosofian suuta nimeä sekä von Wright että Hintikka, niin nehän on molemmat nimenomaan loogisissa tutkimuksissaan kunnostautuneet. Ja von Wrightilla on ihan maailmanlaajuisia uusia avauksia, kun hän käynnistää deonttisen logiikan tutkimukset, jolla tullaan loogisin työkaluin hyvin lähelle ihmiselämää. Esimerkiksi voidaan todeta tällainen asia, että se mikä on mahdotonta, se ei voi koskaan olla välttämätöntä. Ja se mikä on mahdotonta, sen ei tarvitse olla kiellettyä. Tämä olisi voinut joissakin totalitaarisissa valtioissa tietyt henkilöt opiskella aikanaan.
Vielä tuosta etiikan roolista, niin Wright on kirjoittanut hyviä etiikan kirjoja myöskin, niin kuin Hyvän muunnelmia, joka on käännettykin, Variety is of Goodness, mutta Hintikka taas ei ole koskaan ollut pienintäkään kiinnostusta etiikkaa. Hän on varmasti pitänyt etiikkaa vähän niin kuin huuhaa hommana, josta ei mitään täsmällistä voi sanoa, mutta GH oli hyvä etiikko.
Mihin tänä päivänä tarvitaan filosofia ja filosofeja?
Tuli jo kielen päälle väkisin yhtä sun toista. Ensinnäkin niin lähteekö filosofia sitten kyseenalaistamisesta ja epäilystä ja ihmettelystä, kuten antiikin jaloimmissa perinteissä, vai lähteekö se siitä, minkä Venäjältä Ranskaan emigroitunut Lev Sestu toteaa filosofian lähtökohdaksi? Lähteekö se epätoivosta siitä, että ihminen on maailmaan heitetty eikä tiedä, mistä tässä on kysymys? Minusta se lähtee molemmista. Filosofian tehtävä on kyseenalaistaa kaikki dogmaattiset väitteet. Ja toisaalta filosofia on meidän suuri lohtumme, kuten Boethius sanoi, tässä maailmaan heitetyn ihmisen tilanteessa, jossa me emme tiedä elämästä mitään muuta varmaa loppujen lopuksi kuin sen, että täällä ollaan ja ennemmin tai myöhemmin täältä tulee lähtö. Sitä lähtöä odotellessa on oikein kiva harrastaa filosofiaa.
Toi oli kovin syvällistä, mutta kun mä en ole noin syvällinen ihminen, niin mun täytyy sanoa, että mulle filosofian lähtökohta on pelkä uteliaisuus, että mitä se voisi olla, mitä maailma olisi voinut olla.
Eli sun motiivi ei ole epätoivo,
ei,
eikä lohdun hakeminen, vaan uteliaisuus.
Se
muuten tappoi kissan.
Mä ensin jo tunnustin sen antiikin perinteisen lähtökohdan ihmettely.
Ei ihmettely, mä en ihmettely, mä oon utelias pelkästään.
Joo. Voiko olla utelias ihmettelemättä?
Kyllä, hyvä kysymys. Toista voitaisiin filosofoida.
Filosofoikaa toki, mutta joo, nyt on enää minuutti aikaa suoraan lähetystä. Sen jälkeen teidän täytyy vetäytyä johonkin norsuluutorniin, jossa on tarjoilu pelaa.
Torille ruukkuun.
Torille
tai ruukkuun. Ääreen.
Filosofia on tervettä järkeä ilmaistuna helvetillisellä määrällä sivistyssanoja.
Se on totta.
Sanoi James Madison, joka oli ilmeisesti filosofi. Onko teille tässä tilanteessa keväällä 2014 Suomen hegeliläiselle kansalle joku hyvä neuvo, joku filosofinen? Mitä Suomen pitäisi tehdä nyt henkisesti?
Niin kuin vaasalaiset sanoi, että yrittäkää edes jöörata jotakin.
Näinkö vaasalaiset sanoo?
Kyllä Suomi voisi olla tämän pluralistisen moniarvoisuuden suuri esitaistelija. Kun me emme oikein miekkakädessä pärjää, niin onhan meillä tämä kalevalainen vahva sanankäytön perinne, käytetään sitä.
Olkaamme vakaita ja vahvoja, mitä se, viisaita, vanhoja ja...
Vakaita ja vanhoja ja
kaikenlaista, joka alkaa
vakavan.
Mutta jätetään Aino rauhaan.
Selvä. Kiitoksia Torsti Lehtinen, kiitoksia professori Timo Airaksinen. Ollaan keskusteltu melkein tunti ja vieläkään ei olla ihan varmoja siitä, että ollaanko me edes olemassa. Onneksi te olette olemassa, hyvät kuulijat. Kiitos teille, piispaalit ja kaikkea hyvää.